Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang diuraikan tadi oleh Syekhul Islam rahimahullah menjadi jelas buat kita bahwa kecintaan dan kebencian itu urusan hati. Cinta dan benci tempatnya di dalam hati. Akan tetapi, bukti dari adanya cinta dan benci dalam hati itu akan nampak dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Kita mencintai seseorang karena Allah. Bukti dari kebenaran cinta kita akan tampak dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam kita menyikapi dan memperlakukan yang kita cintai. Kita membenci seseorang karena Allah, akan nampak bukti kebencian tersebut dalam perilaku kita, dalam apa yang kita lakukan. Jadi, bukti benarnya cinta dan benci kita karena Allah itu akan tampak dalam perbuatan. Jangan sampai kita mengatakan saya benci si fulan karena Allah, tapi kemudian dalam prakteknya mendekati si fulan tersebut, berkunjung ke rumahnya, membela, menolong, bersahabat dengannya. Mana arti kebenciannya karena Allah? Ini keliru. Kalau kita membenci karena Allah, misalnya kita benci kaum Nasrani karena Allah, kebencian itu memang tempatnya di dalam hati, ada dalam hati. Tapi bukti dari kebencian itu akan tampak dalam perbuatan. Misalnya, kita tidak bersahabat dengan Nasrani, kita tidak membela Nasrani, bahkan mengucapkan salam pun tidak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu awali Yahudi dan Nasrani ketika berjumpa dengannya dengan kata salam. Kalau kebencian yang seperti ini kebencian yang benar. Terbukti benar kebenciannya karena Allah yang tertanam di dalam hati. Kita benci kepada kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir karena Allah. Kebencian itu tersimpan di dalam hati kita. Kemudian kita buktikan dalam praktek, dalam perbuatan nyata di lapangan. Kita tidak ikut serta mendukung hari rayanya. Tidak memeriahkan hari rayanya. Tidak mengucapkan ucapan selamat atas hari rayanya. Kenapa? Karena Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian kerjasama dalam dosa dan permusuhan.
Apa yang mereka lakukan yang tidak mengandung dosa? Apa yang mereka lakukan yang tidak mengandung permusuhan? Semua yang mereka lakukan itu mengandung dosa, mengandung permusuhan. Maka kita gak boleh kerjasama dengan mereka. Jangan sampai ada seorang muslim yang mengatakan, ah, kebencian itu yang penting di dalam hati. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari ini dan itu, maka tidak mengapa. Ini salah kaprah. Bukan kebencian kepada mereka itu yang tertanam di dalam hati selama ini. Kenapa? Karena tidak terbukti secara praktek di lapangan. Paham? Kalau kita menyimpan kebencian karena Allah kepada mereka, maka jangan ikuti kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Jangan mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Banyak orang yang tidak memahami hal ini. Banyak orang yang menganggap kalau hubungan antar sesama saling mengucapkan selamat atas hari raya masing-masing tidak mengapa. Yang penting ada kebencian dalam hati. Gak bisa. Gak bisa diterima. Kebencian di dalam hatinya tidak terbukti. Gugur. Demikian halnya mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mencintai orang-orang saleh, mencintai para anbiya, mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kecintaan ini tertanam dalam hati. Tempatnya di sini. Bukti kebenarannya tampak dalam perbuatan kita dan sikap kita terhadap mereka. Kita mencintai kaum muslimin, kecintaan itu ada dalam hati, tertanam di dalam hati. Bukti dari benarnya kecintaan dalam praktek kita mengucapkan salam kepada mereka kalau bertemu. Absus salam bainakum. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan tentu akan membuat kalian saling mencintai. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, absus salam bainakum. Sebarkan salam antar kalian. Hakul muslim alal muslimi khamsun. Hak muslim atas muslim lainnya ada lima. Salah satunya adalah assalam, mengucapkan salam, menjawab salam. Maka apapun yang kita lakukan itu sebagai bukti dari kecintaan dan kebencian yang tertanam dalam hati kita. Kalau kita mencintai kaum muslimin, mencintai saudara-saudara kita karena Allah, kecintaan itu sekali lagi memang tempatnya di dalam hati. Tapi benarnya kecintaan itu akan dibuktikan melalui apa? Perbuatan. Misalnya kita memberi nasihat kepada saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahan. Kita mengingatkan saudara-saudara kita yang lalai, terpeleset, salah jalannya. Ini bukti benarnya kecintaan. Oleh karena itu, nasihat itu sesungguhnya adalah wujud dari sebuah kecintaan. Gak ada nasihat tanpa ada kecintaan. Sebagaimana tidak ada cinta kalau tanpa ada nasihat. Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Apa yang melatar belakangi dan mendorong kita untuk menasehati sesama? Menasehati teman-teman kita. Menasehati ikhwah kita. Kalau bukan rasa cinta. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan anggap nasihat sebagai celaan. Jika nasihat itu datang dari saudara kita, maka pahamilah kalau itu sebagai bukti cintanya kepada kita. Jangan selalu menganggap nasihat itu sebagai celaan. Jangan selalu menganggap nasihat itu sebagai upaya menjatuhkan kehormatan. Nasihat itu kebaikan. Nasihat itu karena rasa cinta. Maka sebagaimana kita selalu siap untuk menasehati orang lain, kita pun harus siap dinasehati oleh orang lain. Jangan sampai bisanya hanya memberikan nasihat, tapi juga harus bisa menerima apa? Nasihat. Kalau kita anggap nasihat yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, kepada kita itu sebagai upaya menjatuhkan kehormatan kita, maka kita akan anggap nasihat itu sebagai celaan. Akan tumbuh kebencian, hasad, dendam. Secara tidak langsung kita akan menghancurkan agama kita sendiri. Karena agama adalah nasihat. Ini yang penting untuk selalu kita ingat. Betapa banyak di antara kita ini yang bisanya hanya menasehati, tapi giliran dinasehati enggan, merasa berat, gengsi, merasa hilang pamor, tercela, terkucilkan. Jangan selalu punya pikiran negatif yang seperti itu. Betapa senang para ulama itu ketika mereka mendapatkan nasihat. Betapa semakin tingginya kedudukan mereka saat mereka selalu legowo ketika salah kemudian dinasehati. Gak ada orang yang selalu benar. Bagaimana bisa ada orang yang menganggap dirinya selalu benar sementara Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Tiap-tiap bani Adam itu tanpa terkecuali rentan melakukan kesalahan. Nabi pun menegaskan bahwa yang terbaik itu bukan yang gak pernah melakukan kesalahan. Yang terbaik itu yang ketika salah, dia sadar. Dia taubat. Wa khairul khata'ina tawabun. Baik-baik yang salah itu yang bertaubat. Karena gak ada yang gak pernah salah. Maka ketika diingatkan, jangan menantang. Cobalah introspeksi. Siapa tahu memang benar kritikan teman ini. Siapa tahu memang iya, saya salah. Orang itu kadang memang lebih tajam pandangannya ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi terkait dengan kesalahannya sendiri, buta. Maka kita harus belajar melihat keadaan diri kita sendiri. Jangan belajarnya selalu melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Sulit kok yang seperti ini bisa menerima nasihat. Gak ada sama sekali bahasa terima kasih banyak, jazakumullahu khairan telah mengingatkan saya. Cobalah berpikir bahwa kekurangan yang ada pada diri orang lain bisa jadi ada dalam diri kita. Ya. Kalau kita tidak mencintai nasihat, maka kita belum menerapkan cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belum bisa menasehati saudara kita yang jatuh dalam kesalahan, maka kita belum menerapkan cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Mencintai sesama kita karena Allah dibuktikan dengan nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Pesan-pesan kebaikan. Nasihat itu juga termasuk salah satu isi dari janjinya para sahabat. Baiatnya para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wan-nushu likulli muslimin. Siap menyampaikan nasihat bagi setiap muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada seseorang yang mengatakan saya mencintai kaum mukminin karena Allah, tapi dalam praktiknya tidak mau menebar salam kepada mereka, tidak mau berziarah mengunjunginya, enggak mau menjadikan kaum mukminin sebagai temannya dan sahabatnya, maka tidak diragukan lagi, ini pertanda adanya kekurangan. Ini tanda tidak jujurnya pernyataan saya mencintai kaum mukminin karena Allah. Kalau jujur mencintai kaum mukminin karena Allah, maka harus memberikan loyalitas kepada kaum mukminin, paling tidak mengucapkan salam, berziarah, menunaikan apa yang menjadi hak-hak antar sesama muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman As-Sa'di dalam fatwanya beliau mengatakan innallaha عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود والنصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم وهذا الأصل muttafaqun alaihi bainal muslimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menetapkan persaudaraan, loyalitas, kecintaan antar kaum mukminin semuanya dan melarang dari memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir semuanya, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, ateis, komunis dan selainnya yang telah ditetapkan kekafirannya berdasarkan kitab dan sunnah. Hadzal asl muttafaqun alaihi bainal muslimin. Ini merupakan prinsip dasar yang disepakati di tengah-tengah kaum muslim. Wa kullu mu'minin muwahhidin tarikun li jami'il mukaffirat asy-syar'iyyah fa innahu tajibu mahabbatuhu wa mawalatuhu wa nusratuhu. Kemudian kata beliau, setiap mukmin yang bertauhid, yang meninggalkan seluruh perkara-perkara yang kufur secara syar'i, maka wajib mendapatkan kecintaan, loyalitas dan pembelaan. Wa kullu man kana bi khilafi dzalika fa innahu yajibu at-taqarrub ila Allah bi bughdhihi wa mu'adatihi wa jihadihi bil lisan wal yad bi hasbil qudrah. Dan setiap yang tidak seperti itu keadaannya, bukan seorang mukmin, bukan seorang muwahhid, bukan seorang yang menjauhi hal-hal yang kufur secara syariat, maka yajibu at-taqarrub ilallah bibughdhihi, wajib untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membencinya, wa mu'adatihi dan memusuhinya, wujihadihi dan berjihad memeranginya dengan lisan, dengan tangan, bihasbil qudrah, sesuai kemampuan. Maka seperti apa yang saya katakan dari di awal, bahwa cinta dan benci karena Allah itu bagian dari ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Mencintai kaum mukminin, membenci orang-orang kafir. Mencintai ahli tauhid, ahlu ta'ah, dan membenci ahlu syirki, ahlul ma'asi. Kita akan mendapatkan pahala karena itu. Fal wala'u wal bara'u tabi'un lil hubbi wal bughd. Maka al wala'u wal bara' tabi'un lil hubbi wal bughd. Itu mengikuti kecintaan dan kebencian. Ketika ada kecintaan, maka akan ada yang disebut dengan al-wala atau loyalitas. Dan ketika ada kebencian, maka akan ada yang disebut dengan al-bara, sikap antipati. Wal-hubbu wal-bughdhu huwal aslu. Cinta dan benci, inilah yang menjadi dasarnya. Wa aslul iman an tuhibba fillah anbiya'ahu wa atba'ahum wa an tubghid fillah a'da'ahu wa a'da'a rusulihi. Dan merupakan dasar dari keimanan, kamu mencintai karena Allah para anbiya, para pengikut anbiya, dan kamu membenci karena Allah musuh-musuhnya dan musuh-musuh rasulnya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlul ilmi, para ulama, mereka menjelaskan bahwa seorang mukmin itu tetap mendapatkan hak kecintaan walaupun dia berbuat jahat kepada kita. Dan sebaliknya seorang yang kafir tetap berhak mendapatkan kebencian walaupun baik kepada kita. Seorang mukmin, ada teman kita misalnya jahat kepada kita, dia tetap dia punya hak mendapatkan apa? Kecintaan. Sesuai dengan keadaannya. Kalau kejelekan yang dilakukannya kepada kita, ya jangan kita cintai. Kita mencintainya karena dia masih seorang mukmin. Kalau orang kafir, bagaimanapun baiknya ke kita, tetap berhak mendapatkan apa? Kebencian dari kita. Jadi jangan sampai karena gara-gara ada seorang mukmin menzalimi kita, akhirnya kita habis-habisan sudah, sampai menganggap dia kafir. Ini keliru. Ini salah, makanya tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin. Meskipun mereka melakukan kemaksiatan. Tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin meskipun mereka melakukan kemaksiatan dan dosa. Tapi orang kafir, setaat apapun dia, rajin sekali ke gerejanya. Orang kafir rajin sekali ibadahnya ke gerejanya, tetap harus kita apa? Benci. Jadi gak boleh berubah kebencian itu. Kenapa? Karena orang kafir itu hukum asalnya mendapatkan apa? Kebencian. Sedangkan seorang mukmin hukum asalnya mendapatkan kecintaan. Nah, prinsip yang seperti ini di zaman sekarang nyaris hilang. Kalau kepada seorang muslim karena dia berbuat jahat, langsung disikapi seolah-olah dia kafir. Tapi kepada seorang kafir karena berbuat baik, maka diperlakukan seolah-olah dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kan keliru, ya enggak? Salah kaprah. Yang kafir tetaplah kafir. Sebaik apapun dia. Karena keyakinan yang keliru. Gak ada kebaikannya dalam diri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Gak ada manfaatnya. Tapi bagi orang Islam, apalagi yang bertauhid, dia akan tetap mendapatkan manfaat dari keislamannya, manfaat dari tauhidnya, meskipun jatuh dalam kesalahan dan dosa. Orang-orang kafir, khuludun finnar, mereka kekal di dalam neraka. Itu ancaman Allah. An-nar maswal lahum. Neraka itu tempat tinggal bagi mereka. U'iddat lil kafirin. Allah siapkan memang untuk orang-orang kafir. Sedangkan surga, Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Banyak orang yang memperlakukan orang kafir itu di luar batas. Karena melihat kebaikannya, kemudian dianggap sebagai teman yang layak untuk saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Allah itu melarang orang-orang yang beriman menjadikan mereka, orang-orang kafir itu, sebagai teman, sebagai penolong. Ini akidah yang harus dipertahankan. Ini akidah yang harus dipelihara. Ini akidah yang harus dilestarikan. Karena zaman sekarang kan sudah banyak macam-macam omongan dari orang-orang yang katanya memiliki ilmu tentang Islam. Dengan entengnya mengatakan tidak apa-apa, menyampaikan ucapan selamat atas hari raya orang kafir. Bahkan ironisnya, soal ini menjadi pembahasan yang panjang, padahal sudah jelas lah, nggak perlu panjang-panjang membahasnya. Sudah jelas hukumnya, itu tidak boleh. Tapi dibahas demikian rupa, didiskusikan sedemikian rupa. Ini karena ada orang-orang yang ingin menghapus akidah al-wala wal-bara dalam Islam. Makanya pembahasan cinta dan benci karena Allah, seperti tadi dikatakan, itu dalam rangka apa? Menjaga akidah kaum muslimin. Yang sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab mengotorinya, membiaskannya. Gak suka dengan pembahasan wala dan baro, gak suka dengan pembahasan cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Selalu dikedepankan nilai-nilai toleransi, dikiranya Islam tidak mengajarkan toleransi. Justru jauh sebelum mereka bicara koar-koar soal toleransi, Islam itu sudah yang paling pertama bicara soal ini. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna ahabbad din ilallah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah agama yang lurus, lagi penuh dengan kemudahan. Toleransi. Kalau sholat gak bisa sambil berdiri, boleh sholat sambil. Itu kan toleransi. Sambil duduk. Kalau puasa gak kuat ketika sapar, maka boleh untuk berbuka. Itu kan toleransi. Ya. Yang jadi masalah, bahasa-bahasa toleransi yang dikembangkan di zaman ini itu mengadopsi dari teori-teori kafir. Teori-teori barat yang lebih mengunggulkan sisi kemanusiaannya. Ukhuwah insaniyah. Padahal dalam Islam itu gak dikenal ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antar sesama manusia. Kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Jangan melihat latar belakang agama dan keyakinannya. Ini kan bahaya. Ini bahaya, Islam tidak mengajarkan seperti ini. Terlepas bagaimanapun agamanya, entah Nasoro, entah Yahudi, entah Majusi. Yang penting selama dia manusia, maka kita harus hormati. Kita harus kedepankan sisi kemanusiaannya. La haula wala quwata illa billah. Dalam Islam itu yang ada ukhuwah diniyah. Ukhuwah imaniyah. Ukhuwah islamiyah. Tuh. Gak ada ukhuwah insaniyah. Kita harus berhati-hati. Slogan-slogan, propaganda ukhuwah insaniyah, toleransi, kebersamaan antar umat beragama, ini sesungguhnya upaya untuk menghapus akidah al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Padahal itu merupakan tali ikatan Islam yang paling kuat. Kalau ini sudah dilanggar, bahaya kan akibatnya lepas ikatan itu. Mungkin kita tahu secara dasar tentang pembahasan ini. Tapi penting untuk kita mengingatnya kembali supaya semakin kuat apa yang menjadi keyakinan kita selama ini. Apalagi syubhat, syahwat di sekitaran kita itu sangat dahsyat. Kalau kita lalai sedikit saja, kita bisa terpengaruh dengan syubhat itu. Terpengaruh dengan apa? Syahwat. Seperti halnya pembahasan tauhid misalnya. Enggak usah dimakan waktu. Justru kita butuh kepada pembahasan itu setiap waktu. Gak ada istilah, terlambat, terbelakang kalau orang belajar tauhid. Tauhid itu kita butuhkan setiap waktu. Karena semakin kesini, ya, keadaan itu bukan baik. Justru semakin kesyirikan itu semakin kesini, semakin berkembang. Bentuk dan macamnya. Kalau dulu mungkin semua orang bisa ngelihat itu kesyirikan. Zaman sekarang bisa jadi samar, ya kan? Tidak kelihatan. Ini pentingnya pembahasan tauhid terus-menerus. Bagaimana tidak, yang menentukan selamatnya kita ketika meninggalkan dunia ini adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Maksudnya apa? Barang siapa yang mentauhidkan Allah, betul-betul menerapkannya, itu akan masuk surga. Jadi at-tauhidu awalan wa akhiran, tauhid itu pertama dan terus kita berhenti untuk mempelajari itu. Mungkin kita tahu dasarnya, tapi perlu untuk terus kita pupuk tauhid kita agar tidak tergerus dengan syubhat, dengan syahwat, dengan fitnah yang terus terjadi dan berkembang. Ingat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tantangan yang akan kita hadapi ke depan itu jauh lebih besar dan berat dibandingkan dengan apa yang kita sedang rasakan saat ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan berhenti dari fitnah, dari keburukan, dari syubhat, dari syahwat. Enggak. Kita akan terus menghadapi itu sampai akhir hayat kita. Bahkan setelah kita meninggal pun kita akan tetap dihadapkan kepada fitnah, ya kan? Fitnah kubur. Jadi yang kita lakukan apa? Persiapkan bekal. Didik diri, ingatkan terus diri untuk istiqomah. Berpegang kepada prinsip-prinsip Islam yang betul, yang jelas. Prinsip tauhid, al-wala wal bara, cinta karena Allah, benci karena Allah azza wa jalla. Ini jangan sampai luntur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, walaupun mungkin dia kurang dalam menunaikan haknya kepada kita, dia menzalimi kita, memang berhak mendapatkan kebencian karena kezalimannya. Tetapi dia tetap mendapatkan hak sebagai seorang apa? Muslim, dan diperlakukan sebagai seorang muslim. Kita punya tetangga misalnya, dia suka pergi ke masjid, sholat berjamaah. Maka kita harus mencintainya karena apa yang dilakukannya. Rajin pergi ke masjid, sholat berjamaah. Dia berhak mendapatkan kecintaan dari kita. Tapi kalau seandainya kemudian pulang dari masjid dengerin hal-hal yang diharamkan oleh Allah, di luar masjid melakukan praktek riba, maka kita benci hal tersebut sesuai dengan kadar maksiatnya. Jadi ada orang-orang yang satu sisi mendapatkan hak kecintaan dan di sisi lain mendapatkan hak apa? Kebencian. Jangan dikafirkan hanya karena mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Jangan. Jangan dikafirkan hanya karena melakukan praktek apa? Riba. Benci praktek riba yang dilakukan. Benci kegiatan dia suka mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Ini tidak bertolak belakang. Sangat mungkin sekali ada orang yang satu sisi berhak mendapatkan kecintaan kita, di sisi lain berhak mendapatkan kebencian dari kita. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki gemar minum khamr. Gemar minum khamr. Ia dikenal dengan nama Abdullah. Sering sekali ketika kedapatan minum khamr dibawa ke hadapan Nabi. Dihukum dia, dicambuk.
Selesai pulang, minum khamar lagi, tangkap, bawa lagi, cambuk lagi, hukum lagi. Sampai ada yang hadir, yang menyaksikan hukuman yang diberikan kepadanya. Dia mengatakan, la'anahullah. Semoga Allah laknat dia. Lagi-lagi dia pelakunya. Lagi-lagi dia pelakunya. Rasul dengar kata-kata itu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu. Kamu jangan laknat dia. Ama alim ta'annahu yuhibbullaha wa rasulah. Tidakkah kamu tahu dia itu punya rasa cinta kepada Allah dan Rasul? Ya. Ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia sering melakukan apa? Maksiat. Kemaksiatan yang dilakukannya tidak kemudian menyebabkan dia menjadi kafir. Kita doakan laknat Allah untuknya. Nah, tidak. Orang itu tetap mendapatkan hukuman dan itu sebagai bentuk kebencian karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan orang itu tetap berhak mendapatkan kecintaan. Buktinya Nabi melarang untuk apa? Melaknatnya. Ya. Satu sisi mendapatkan hak kebencian karena perbuatannya, kemaksiatannya. Di sisi lain, mendapatkan hak apa? Kecintaan karena keimanannya. Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya kajian kita pada dan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah nanti malam ya badal isya kita lanjut kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.